Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame. To je emisija posvećena filmskim temama. Na samom početku osvrnućemo se na događaje filmske koji su za nama, ali ćemo i najaviti neke koje nam predstoje. Nego je da je od 16 sati i 15 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujem Vladislavu Vojnović, novu urednicu filmskog programa Doma omladine Beograda, sa kojom ću, pored priče o toj njenoj novoj funkciji i očekivanja njenih koje se tiču toga kako će izgledati program Filmski doma omladine Beograda u okviru njenog mandata, porazgovarati o tome kako je u bioskopima prošao film Kozje uši, čiji je ona scenarista i producent, a Filmorama traje do 16 sati i 55 minuta.
Da, švenk. Precisely what you get. Precisely what
you get. Juče ste u kulturnim krugovima čuli Mariju Stojnić, rediteljku filma Govori da bih te video, koji je na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu dobio Eurimažovu podršku od 50.000 evra. Kako se kaže u obrazloženju, to je film koji će pomeriti granice filmskog izraza i doprineti obnovi evropskog filma. Kako stoji u rediteljskoj eksplikaciji, Govori da bih te video je omaž stvaraocima i slušaocima kulturnog, umetničkog, naučnog i dramskog programa Radio Beograda, jedine stanice u zemlji koja emituje ovakvu vrstu programa, upravo na ovim talasima. Još jednom čestitam. U nedelju je završen festival srpskog filma u Vancouveru. Prikazani su filmovi Stado Nikole Koje, koji je sa producentkinjom Biljanom Prvanović bio gost ovog festivala. Publika je videla i Iglu ispod praga Igora Marinovića, Ime Dobrica, Prezime nepoznato, Srđe Penezića, Rekvijez za gospođu J. Bojana Vuletića, kao i dokumentarne filmove Albertov put, Predraga Bambića, Obećanje Željka Mirkovića i Zaboravljeno vreme Milana Nikodijevića.
Kada ostaneš bez jedne noge, logično je da tražiš priliku za novi oslonac. A kada se meni to desilo, ono što me zaista veoma, veoma iznenadilo jeste što sam ogromnu podršku dobila od ljudi koje zapravo nisam ni poznavala. Neki su priču o meni nazivali velikim povratkom. Neki su je doživali kao priču o hrabrosti, ali ova priča je zapravo priča o ljudima. Mislim da je već dobro poznato da u onim najtežim trenucima ljudi pokazuju onako svoje prave, pravu snagu, prave vrijednosti. Imala sam zaista tu veliku, veliku sreću da tim za mene najtežim trenucima i za mene su stale institucije poput Košarkaškog saveza Srbije i Crvene zvezde i jednostavno ta njihova podrška mi je na neki način davala snagu i vetar u leđa. Smatram da definitivno ne bi bila poštena kada bih nabrojala sva imena, a opet sva imena zaslužuju zaista da budu nabrojana.
Rekla je prošle nedelje na konferenciji za novinare protagonistkinja dokumentarnog filma Skok košarkašica Nataša Kovačević. Ovom konferencijom počela je jedinstvena crowdfunding kampanja prikupljanja sredstava za poslednju fazu snimanja ovog dokumentarnog filma. Film Skok po scenariju Aleksandra Miletića režira Ivica Vidanović. Podsećamo da crowdfunding kampanja na platformi Indiegogo traje dok se ne prikupe potrebna sredstva. Ako ste zainteresovani da podržite ovaj projekat, možete to učiniti putem ove platforme. Od prošle nedelje na repertuaru domaćih bioskopa je film The Books of Knjige, Slučajevi pravde. Crnogorska komedija koja govori da nema kompromisa i praštanja. U ovom filmu ćete se sresti sa nesposobnim i korumpiranim policajcima, popom, narkomanom, religioznim mafijašima i nevernim ženama. Čujmo kako reditelj filma Zoran Marković Zonjo predstavlja svoj film.
A nismo mi htjeli previše toga da kažemo, samo da ljude zabavimo, da im bude simpatično, da brzo prođe film, da bude pitko i da napravimo neku formu koju do sad nismo radili. Sad, naravno, ljudi će kopati i tražiti, kao što uvijek u našem radu traže neke dubine. Ponekad se te dubine jednostavno namjeste, ponekad mi stvarno želimo nešto da kažemo, i više nego od onoga što se vidi na površini. To je možda i kvalitet ovoga filma, da to nije baš onako laka komedija kao što su ljudi očekivali od nas, nego da ona je onako slojevita i da svako može da nađe nešto. Ne ložem više priče o ratu ili postratovskim sindromima. Mislim da Balkan treba malo više da se okreće žanrovskom filmu ili barem da nađe varijantu kako da nađe mjeru između autorskog i žanrovskog filma. Ja stalno pričam prijateljima, Coppola sigurno kad je krenuo da radi Kuma, nije mu bila namjera da uradi remek djelo, da uradi art film koji će tako biti zabilježen u istoriji umjetnosti, nego htio da uradi komercijalni hit. To što se pogodilo da je to remek djelo, to je druga stvar. Ja mislim da taj malo američki pristup trebalo bi više ubačati u kinematografiju. Ne naravno onaj suvi blockbuster sistem da ima red humora, red akcije, red tuge, nego ipak da se razmišlja da je publika najvažnija, jer bez publike ne postoji filma. Ono, ako autori danas rade filmovi, potroše par stotina hiljada eura da on izbači neku svoju tugu, on, ja mislim da mu je jeftinije da pođe kod nekog popa ili kod nekog psihijatra nego da snimi film o tome. Tako da mislim da mi smo se trudili da snimimo film za publiku, možda nešto i da poručimo, ali prije svega da zabavimo publiku.
Bio ovo Zoran Marković Zonjo, reditelj filma The Books of Knjige, Slučajevi pravde, a danas u Skoplju počinje ovogodišnja sesija predselekcije filmskih ostvarenja iz ovog regiona za Berlinski filmski festival koji će biti održan naredne godine. 8 dugometražnih srpskih filmova, 5 igranih i 3 dokumentarna filma gledaće Bernd Buder i Nikolaj Nikitin, kako je to već i prethodnih godina bilo, predselektori Berlinskog filmskog festivala, a na predselekciji Interese Srbije i srpskog filma zastupa Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije. Da li su neki od srpskih filmova ušli u ovu predselekciju, saznaćemo do 18. novembra, stoji u saopštenju Filmskog centra Srbije. A sutra u Amsterdamu počinje ITFA, jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u svetu. Srbija će ove godine imati dva filma u takmičarskim programima, film Isti Dejana Petrovića, koji je gostovao u našem studiju pre oko mesec dana, kada je govorio i o svom filmu, ali i ostalim filmovima i autorima koji će biti prikazani na programu ITFA.
Kažu da je ITFA ono što za nas dokumentariste, ono što je Kan za igrani film.
Tako.
I zaista nakon toliko godina i informacija da za ovih 30 godina koliko postoji ITFA, imali smo samo 9 filmova u takmičarskom programu. Ove godine je, pored filma Isti, to je onako da kažem jedan zaista izuzetan uspeh naše domaće kinematografije. Jeste. Mila Turajlić sa svojim filmom koji je imao i premijeru nedavno u Torontu. Takođe će biti u jednoj drugoj kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma i Boris Mitić koji će biti u van takmičarskoj kategoriji. Svakako ova tri filma će, vraćaju se na najprestižniji i najznačajniji festival u svetu dokumentarnog filma i utoliko čini mi se da je to pobeda dokumentarnog filma, srpskog dokumentarnog filma, jer moram reći da poslednjih godina i kroz udruženje dokumentarista koje je pokrenuto i kroz Filmski centar Srbije koji ima sluha za ono što radimo, čini mi se da se vraća pozicija dokumentarnog filma onakva kakva je bila 70. godina, a moram reći da smo 70. godina bili zaista u vrhu dokumentarizma u svetu.
Da dopunim Dejana Petrovića, da će film Slatko od ništa biti prikazan u okviru programa Masters. Dakle, ime Borisa Mitića našlo se među imenima velikana koji su ranijih godina predstavljali svoje filmove u okviru ovog značajnog programa, a srpski dokumentaristi učestvovaće i u specijalnom edukativnom programu u okviru programa ITFA Akademija za producente i autore dokumentarnih filmova iz Srbije. Novogodišnjem programu učestvuju dvoje predstavnika iz Srbije, rediteljka Marija Stojnić i reditelj Nenad Milošević, dok će u posebno osmišljenom edukativnom programu koji će sadržati neke sesije reditelj Miloš Ljubomirović, Stefan Malešević, Aleksandra Mitrić-Štifanić i Miloš Ignjatović, zatim Nemanja Vojnović i Marta Popivoda učestvovati takođe. Kao predstavnik Filmskog centra Srbije će na festivalu biti prisutan i Voban Jeftić, a ispred udruženja Dok Srbija prisustvovaće Jovana Nikolić. Inače, Dok Srbija pripremilo je i jedan reprezentativan katalog koji treba da predstavi sve značajne dokumentarne naslove koji su ili u postprodukciji ili produkciji ili već proizvedeni na prostorima ovim našim. A na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u dvorani Kulturnog centra predstavljen je kompletan program predstojećeg festivala autorskog filma koji će biti održan od 24. novembra do 2. decembra u Domu omladine Beograda, dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, bioskopu Fontana, bioskopu Vlada Divljan, Domu kulture Studentski grad, Parobrodu, u bioskopu Dragan Nikolić i u bioskopu Art Kolarčeve zadužbine. Danas ćemo čuti umetničkog direktora Srđana Vučinića koji govori o značaju festivala autorskog filma i to iz pozicije nekoga koji je ranije godina bio i zadužen za prateće programe festivala u kojima smo imali prilike da se sretnemo neki možda prvi put, a neki ponovo sa delima koje su nastajala na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno sa ostvarenjima velikih filmskih stvaralaca. Tako je i ove godine, imamo program iz 1967. godine, program filmova, a upravo o tom aspektu ovog festivala govori reditelj Srđan Vučinić, o tome da li gledamo i stare i nove naslove.
Festival u suštini je svake godine donosio to što je aktuelno. Mislim da nije on mnogo se vraća u prošlost, ovo što možda izgleda danas, ali on je svake godine donosio ono što je aktuelno u svetu, tako da iz svetskog filma umetničkog, autorskog filma, jedino što nas je on podsjećao na to što su neke vrednosti možda klasične tog autorskog filma, tako da je prvi autorski film, prvi festival autorskog filma imao retrospektive posvećenu Makavevu i nekim od autora Francuskog novog talasa, mislim. Ali to je normalno sasvim, jer kao što je ovaj festival ima retrospektivu 67. godine, ali ima neke autore koji su se danas pojavili i koji su aktuelni u svetu, tako da mislim da je poenta u tome da festival prikazuje ono što jeste umetnički najrelevantnije kao film i ono što je neka činjenica, kako bih rekao, pošto se danas film često brkva i često se to što je kultura i to što je industrija ne može da se razluči, ali ovo je zaista ono što je kultura i to ne može da se mi ne možemo da stavljamo u kulturu nešto što je čista industrija. To je naravno današnji Hollywood ceo i veliki deo čak i evropske produkcije, pa čak i naše produkcije je čista industrija. A mi moramo da kažemo ono što je kultura, ono što je kultura, to je ono što ostaje za narednih 10, 20, 30 godina kao neka vrednost, kao što mi danas imamo da pokažemo jedan film kao što je Skupljači perja ili Kad bude mrtav i beo, kao i kada ga ti ljudi vide prvi put danas, evo, verujte mi, ja kad sam pričao s nekim ljudima kad su ga gledali pre nekog godina, oni su bili toliko oduševljeni tim filmima da je to zaista i da su oni o tome otkrili nešto svoje. To je suština. To je suština onoga što je neka kulturna činjenica. Bez obzira da li je to film ili je slikarstvo ili književnost, to nije uopšte važno. Ali mislim da treba da se razluči film, da se razluči film u ono što je kultura i ono što je industrija. I da je danas, nažalost, velikim delom ministarstvo naše postalo servis neke filmske industrije, a ne onoga što je zapravo kultura i onoga što ostaje kao kultura, kao srpska kultura u 21. veku, kao činjenica srpske kulture. Kao što je činjenica srpske kulture su filmovi Saše Petrovića ili Makaveva ili Žike Pavlovića. To su činjenice. To su činjenice posle 50-60 godina, kao što će biti i posle 100 godina. I to je suština te priče koje mi danas finansiramo, ne znam, filmove koji će biti zaboravljeni posle 6 meseci. Mi danas nemamo za restauraciju glavnih filmova, mi smo imali možda Skupljači perja su urađeni još desetak filmova, nisu urađeni veliki deo filmova, vi možete da odete u kinoteku da vidite na projekcijama kako izgledaju te kopije, to je užasavajuće. A zapravo Živko Nikolić i ne znam, Žika Pavlović i Makavev, to su kulturne činjenice. Ovo što se danas stvara izuzev nekih časnih izuzetaka, to nisu kulturne činjenice. To su samo industrijski proizvodi koji će proći kao što prolaze, ne znam, hitovi za jedno leto, razumete? To uopšte nisu činjenice filmske kulture. Ti filmi negde poriču onu konstataciju da nekih ljudi koji kažu da zadnjih deceniju ili dve nema više tih nekih velikih autora ili velikih filmova, mislim da to nije tačno. Mislim da i ovaj film, kada vidite Zvjaginceva ili Hanekea ili ovaj koji će otvoriti taj Samuel Maus Foxtrot, na primjer, vi ćete videti neke zaista po meni veoma značajne, a možda u budućnosti će se pokazati velike filmove za ova tri, kažem, a tu su i neki autori koji su vrlo vrlo značajni za budućnost filma, kao što je ova Ivana Mladenović, naša rediteljka iz Rumunije, koja daje jedan potpuno novi svet, zapravo to je rumunski film. Oni negde poriču tu neku konstataciju da svetski film nema više tih značajnih autorskih imena i značajnih filmova. Mislim da se to pokazuje da barem 4 ili 5 još uvek, naravno nije to u takvom broju kao što je bilo na primjer 67. 68. u svetu ili kod nas, ali još uvek postoji jedan broj reditelja koji pravi neke značajne umetničke filmove, što se pokazuje upravo i s ovim filmom koji će biti, mislim, u prva četiri dana festivala prikazani.
A festival traje od 24. novembra do 2. decembra. Čuli ste Srđana Vučinića, umetničkog direktora festivala. Večeras u Domu omladine Beograda počinje 8. Green Fest, festival zelene kulture, koji pored niza edukativnih programa, panel diskusije kako postati zeleni milioner, donosi i 8 najznačajnijih dugometražnih filmova koji su obeležili ovu i prethodnu godinu, od čega će 6 čak imati premijeru u Srbiju, kao i 65 najboljih filmova kratkog i srednjeg metra, od čak 1530 koji su učestvovali na konkursu festivala. Festival počinje večeras uručenjem nagrada, a slušamo selektora filmskog programa Vladana Šćekića.
Počinje pre svega modnom revijom, a zatim i uručenjem nagrada za najbolje filmove. Jeste, odlučili smo se za takav koncept, zato što želimo ljudi da odmah upoznamo sa time koji su najbolji filmovi, kako bi se oni odlučili da dođu i da pogledaju filmove kratkog i srednjeg metra, pored dugometražnih koji su standardno u programu Green Festa.
Kako se to pokazalo? Dakle, da li su zaista filmovi koji su dobili nagrade imali više gledalaca nego recimo neki koji nisu nagrađeni?
Pa filmovi koji su dobili nagrade jesu imali više gledalaca, ali celokupni program upravo zbog toga beleži veću posjećenost, zato što obzirom da su kratki i srednjeg metra filmovi, posjetioci se ipak odlučuju da ostanu i da pogledaju još neki film, tako da to se ipak pokazalo kao prilično dobra praksa za privlačenje publike.
I posle 8 godina iskustva bavljenja Green Festom i preko godine bavljenja ekologijom u najširem smislu te reči, organizovanjem akcija najrazličitijih sadržaja, kakva su tvoje iskustva, odnosno koliko zapravo festivali poput Green Festa mogu da podignu našu svest na neki normalan nivo i da počnemo da se prirodom i onim što je oko nas bavimo na pravi način, ili smo možda to već radimo?
Pa suština cele priče jeste da je pre svega potrebno ponuditi sadržaje koji približavaju neku temu. U našem slučaju to je ekologija i životna sredina. Možda je najbolja ilustracija da smo prve godine imali negde oko 3000 posetilaca, dok smo u prošla godina, znači za 7. izdanje, negde preko 14.000 posetilaca zabeležili. Interes za životnu sredinu postoji. To je tema o kojoj se sve više priča, tako da je i to s jedne strane doprinelo tome da festival bude sve posjećeniji. Ali pored toga, mislim da je i jednostavno dokumentarni film postao, čini mi se, deo mainstreama, da više nisu samo hollywoodski filmovi i filmovi koji su interesantni, a svako ko gleda dokumentarne filmove zna da su oni sve osim dosadni. Tako da, kroz povezivanje generalno neke važne teme kao što je životna sredina i ekologija, kroz kulturu i kroz umetnost daje dobar rezultat i ljudi to primećuju i uzimaju učešće.
Well, Eko. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sati i 29 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Film u ramu. Želim dobar dan i dobrodošlicu novoj urednici filmskog programa Doma omladine Beograda, Vladislavi Vojnović, scenaristkinji, pesnikinji, producentkinji, autorki romana Lenjinova desnica i Kozije uši. Ali razgovaramo pre svega o ovom vašem novom mandatu, da tako kažem, u Domu omladine Beograda. Ja sam najavila u rubrici Švenk i početak Grim Festa, koji samo što nije počeo. Festival autorskog filma će doći posle festivala Zelene kulture. On počinje 24. novembra i to su čuli naši slušaoci. Za nama je Slobodna zona. A znači, postoje festivali koji su se nekako lepo snašli u Domu omladine, ali vi ste danas kao nova urednica filmskog programa u Domu omladine bili na jednom značajnom sastanku koji će doneti opet nešto novo u program Doma omladine Beograda.
Da, to je nova tendencija da imamo maratone televizijskih serija, ali tih televizijskih serija koje puno volimo i koje bismo mogli da gledamo ponovo i ponovo. Danas smo se konkretno dogovarali sa Dancima, bili smo u Danskoj ambasadi, da vidimo da li je moguće da se u Domu omladine dese ti programi tih fenomenalnih danskih serija. Mi svi znamo kako su skandinavske zemlje se okrenule tom jednom novom načinu pripovedanja filmske priče, mislim, namerno kažem filmske, jer su te serije postale skoro pa zanimljivije od nekih filmova. To više nije ono što su jeftine sapunice i nekakvi programi koji su, kako da kažem, lakši po sadržaju i po formi, nego su nekakve ozbiljne priče o ozbiljnim, koje rade ozbiljni autori, i Danci u tome zaista prednjače. I videli smo već razne od tih serija, videli smo Borgen ili Premijerku, videli smo Most koji je dansko-švedska koprodukcija, videli smo što smo videli, Ubijanje, taj, da, meni možda najdražu seriju koju sam ikad u životu videla, Killing ili Ubijanje, koja je baš danska serija, i sada ćemo pokušati da te da ih prikažemo na velikom platnu i da ih prikažemo kao zaseban program.
Kako, izvinite, kako ste to zamislili? Hoće li to biti iz večeri u veče, hoće li to biti veče posvećeno danskim serijama, na primer, ili će to recimo jednom nedeljno biti u Domu omladine, pa ćemo ih pratiti kako bismo recimo pratili na televiziji?
Ja mogu da vam kažem kako smo mi zamislili, ali još nije sve to dogovoreno, utvrdo.
Malo ekskluzivne
informacije. Bilo bi divno da to bude jedan širi program, jedno upoznavanje i sa celom kulturom Danske i sa danskim serijama koje bi išle po čitav vikend nekoliko puta godišnje, koje bi išle tako da se prikaže cela jedna sezona. Kupite kartu za celu sezonu, imate pauze, izađete, ne znam, jedete dansko pecivo, imate tribinu, imamo fenomenalne kriminalističke danske romane koje su već nekoliko njih je ovde objavljeno, na možda tribinu na temu sada tih novih načina pripovedanja i u serijama i u književnosti sa tako jednim celokupnim programom. Mislim da bi moglo bude jako dobro i evo, ne mogu da ga najavim jer nije za učvrsto dogovoreno, ali liči da će biti.
To je samo, ja sam sigurna, samo jedna od ideja koju imate kao urednica filmskog programa Doma omladine. Poznajući i vašu ličnost, prosto znam da, sigurna sam prosto da imate još more ideja.
Sigurno je da postoji puno još prostora za to, ideje i njihovu realizaciju, ali postoji jako puno programa, filmskih programa Doma omladine, koji su već uveliko postali tradicionalni, koji imaju jedan kontinuitet trajanja, onako kontinuitet trajanja, imam osjećaj za feeling, izvinite, ove, dakle, koje traju i traju, to su to je sada festival kratkog i dokumentarnog filma koji se dešava kao program Doma omladine. Jeste. Takav je američki nezavisni film. Dom omladine učestvuje kao partner u mnogim drugim festivalima, kao što ste sada
festival
rekli,
autorskog
za večeras
filma,
možemo odmah da pozovemo gledalce na Green Fest, dakle redak festival ekološkog filma i ekološke kulture,
da.
Celokupne ekološke kulture, vrlo, vrlo zanimljiva
sa značajnim filmskim programom,
vrlo
zaista.
Značajan filmski program, onda će doći FAF, jel, festival
Merlinka,
autorskog
za manje od mesec
filma,
dana.
Za manje od mesec dana Merlinka, queer film. Onda ćemo učestvovati kao i uvek u festu, onda će nam...
A dan najkraćeg filma verovatno 21. decembra.
I to. U svakom slučaju postoje, imamo sad te vikende, male filmske vikende koji nisu ni mali, gde pokazujemo nacionalne kinematografije ili neke specifične oblasti, kao što je bio vikend muzičkog filma, kao što je bio vikend Nova Evropa, gde smo prikazali filmove iz zemalja bivšeg istočnog bloka. Na taj način će se desiti i francuski i španski vikend, tako da je zaista program ogroman. Pored ovih nekih malih manifestacija, malih ali veoma značajnih, kao što su kokice terapija koje se dešavaju jednomesečno, gde se uz stručno vođenje jungovske analitičarke Žanet Prinčevac de Vila Blanca dešava gledanje zanimljivih filmova koji su onako, ono, što bi se reklo, za putnike na duhovnoj stazi. Pa onda imamo garažni film. Dakle, Dom omladine je mesto gde filmovi koji su malog budžeta, ali ne, ni malo nezanimljivi, koji nemaju gde drugde, prosto nema prostora da budu
da
budu negde prikazani, i tome je Dom omladine otvorio svoja vrata, tako da se stvari dešavaju u velikoj sali, u Amerikani, u klubu, obilje programa, dakle samo pogledati na sajtu Doma omladine i ne mora da ide ona emisija Kuda večeras.
Da, dovoljno je da dođete u Doma omladine. Upravo ste pomenuli, ajde da kažem, specijalizovane festivale, dakle festivale koji imaju za cilj da zapravo ajde da nekad i tabu teme, ali i neke teme koje su aktuelne, približe prosečnom gledaocu, odnosno prosečnom posetiocu kulturnih dešavanja. Dakle, mi smo odavno već znamo svi da film nije samo zabava, film je i nešto što treba da nas edukativnu ima funkciju, ima funkciju i to da nam približi možda tabu teme. Merlinka festival recimo postoji, zaista imam utisak da je posle niza godina održavanja recimo festivala Merlinka ova naša sredina nekako ipak na drugačiji način posmatra probleme sa kojima se sreću pripadnici LGBT populacije i nekako imam utisak malo bolje razume o čemu se radi.
Ma svakako, ja mislim, ovo nema i ima veze sa Merlinkom, mislim, prosto film je snimljen i prikazan u bioskopima našim mnogo pre nego što je Merlinka nastala kao festival, ali to je anegdota iz života koju sam ja bila svedok. Moja tetka, koja je 27. godište, me je pozvala telefonom posle filma Nila Jordana Igra plakanja, da, i rekla mi kao šta se ovo dešava. Ja sam počela da razumem to kao kvir populaciju. Film. Ona je bila, dakle, veoma konzervativna jedna stara gospođa, ali je, dakle, uz pomoć tog filma, bukvalno, u ne znam kada je, koliko je već sad imala, 70 godina, počela da razmišlja na drugi način. Dakle, mi svi znamo da je film, osim što je kroz istoriju filma se uvijek govori da je jako ideološko sredstvo, pa zabranjivani filmovi u totalitarnim sistemima, ali mimo politike, film je jako edukativno sredstvo. Ako vas nešto takne u dušu, ako vam ne popuje, ako nađe načina da vas ne korumpira i ne docira, nego da vam samo pokaže da su i drugi ljudi koji su od vas različiti po svemu, od krvi i mesa i podložni patnjama kojima ste podložni i vi ćete svakako iz bioskopa izaći pametniji i recimo kao neki čovek širih pogleda i veće tolerancije.
Promenili smo i Green Fest koji se otvara večeras, koji je zapravo počeo u centru Sava, ali je došao u Dom omladine da bude u centru grada. Dom omladine se nekako posle renoviranja i posle te zaista odlično opremljene bioskopske sale nekako promovisao kao odličan bioskop u centru grada. A nemamo više bioskope u centru grada, imamo kinoteku, imamo dvoranu kulturnog centra, imamo muzej i kinoteke. Imamo do duše sada i bioskop Vlada Divljan i bioskop Gaga Nikolić, ali sve su to, u jednom trenutku je Dom omladine bio jedina sala u centru grada u kome je mogao pravilno da se ispravno gleda film i prikazuje film.
Istina je, naša sala je jedna od sala sa boljim, ako ne najboljim projektorom, dakle kvalitet filmske slike i atmosfera tog jednog ušuškanog bioskopa gde ne divljaju deca koje su majke dovele da jedu kokice dok one šopinguju. Mislim, moram da kažem, da, to je druga vrsta zabave i mi nismo konkurencija. Neka cveta hiljadu cvetova, ali ko hoće sigurno da pogleda dobar dokumentarni film, dobar art film, dakle film koji nije namenjen tržištu i komercijali, nego je zaista namenjen publici i razmišljanju, to je dakle Dom omladine. Kao što postoji, ne znam sad, razne se stvari kod nas mogu videti i u okviru Sakurabane, društva ljubitelja japanske kulture, japanizma, ne znam, raznih drugih sitnih stvari, sitnijih u smislu kratkoće filmova ili kratkoće trajanja manifestacije, ali to je mesto za eksperimentalni film, to je film za sve one, bilo da su studenti ili profesionalci filmski, ili oni koji žele da postanu studenti ili filmski profesionalci, ili nisu ni jedno od svega toga, nego su ljubitelji onoga što je film bio nekada ili što je film u svojoj ovoj umetničkoj suštini. Jer znamo, jel, kinematografija se sastoji od toga što je pola umetnost, a pola industrija. Pa da, sad negde prevagne umetnost, a negde industrija. Pa mi se trudimo da se bavimo ovim umetnički.
Da, i zaista, eto, festival autorskog filma koji počinje tog 24. novembra u Domu omladine upravo donosi takve filmove. I umetnički direktor je Srđan Vučinić je za današnju emisiju upravo govorio o tome da se zaista danas na ovim našim prostorima nažalost finansiraju i filmovi koji će možda biti zaboravljeni za 6 meseci. koji prosto nemaju tu težinu koju su imali filmovi nastali, evo to je sada tako da kažem godina koju su uzeli ljudi koji organizuju festival autorskog filma, 67. koja negde anticipira 68. godinu, znači u nekom revolucionarnom, ali iz filmskog ugla znači smislu, prosto to je jedan prostor koji nam zaista to daje mogućnost da se ušuškamo i da od rane zore za vreme festivala autorskog da. Filma, jer projekcije počinju od 9 sati.
U 10 kod nas.
Dobro. Da. Nekad su novinarski, ako su duži filmovi, nekad počinju i u 9. Zaista nam pruže celodnevnu filmsku zabavu.
Jeste, to je... Ja mislim da mora da postoji u jednoj kinematografiji neke zemlje, mora da postoji i ono što je to što vi kažete nestaće za 6 meseci. Možda će nestati, možda neće, možda će dočekati neko vreme da bude ponovo drugačije pročitano, ali svakako moraju da postoje ti nivoi umetnički, pa će nešto biti film sa nacionalnom tematikom i zbog toga napravljen, jer će ga puštati za praznike, gledaće ga deca kad to uče, neki deo istorije uče ili nešto. Moraju da postoje filmovi koji su komercijalni i služe za zabavu, jer ne mogu ljudi da budu pametni 24 sata na dan, svakog dana. Nekad nam je potrebno da pogledamo i neki lakši žanr ili nešto što prosto posle čega nećemo biti ni na koji način izmenjeni, osim što ćemo biti
ili zabrinuti.
Neće nas ni na koji način zabrinuti ni pomeriti ni ništa, samo ćemo izaći tako da nam je nešto skrenulo misli na sat i po ili dva, ali postoji i taj deo gde morate da ozbiljno razmislite o onome što je kulturna politika jedne zemlje i da kažete ok, ovo nam treba, ovde mi pričamo nešto sebi o sebi na jedan značajan način koji će nas takve, kao takve pokazati drugima na filmskim festivalima ili napolju, koji će nama ispričati priču o nama, gde ćemo da se sagledamo i možda malo trgnemo i kažemo čekajte, možda ja treba da uradim ovo ovako ili na neki drugi način. Dakle, svi ti filmovi, pa još i povrh svega filmovi za decu, to bi bilo najbolje kad bismo imali, dakle, filmski deo kulturne politike koji bi bio podeljen u te nekakve segmente. I Filmski centar Srbije radi sve što može i ja mislim da je trenutno situacija najbolja što je ikada bila, da zaista postoji nešto gde sad vidite da postoji nekakav zajednički plan strateški i polako bit će svega toga.
Da, i vide se rezultati zaista. Tako. I kada su u pitanju i dokumentarni igrani filmovi, vi imate i nedavno iskustvo sa filmom Kozije uši, koji je nastao po zapravo vašem romanu istoimenog naziva, i taj film je kako je prošao u bioskopima, po vašem mišljenju? Da li ste zadovoljni?
Ma naravno, zadovoljni smo apsolutno. To je film koji nije imao reklamu, to je film koji nije imao nikakvu kampanju, to je takozvani mali film, kao što reče Milan Vlajičić pre neki dan ga je pogledao tek, pa onda mi je rekao kao to je takozvani mali film koji nije pretenciozan i nema taj tu veliku želju da fascinira. To je film kao što ih prave, kaže Vlajičić, kao što ih prave Irci ili Finci.
Tako
i razne kinematografije bi bile ponosne da imaju takve filmove. Tako da, eto, taj film sad ima tu svoju bioskopsku malu karijeru koju imao.
Televizijsku
miniseriju i ja mislim da je sve odlično, da je odlična bila gledanost na RTS-u, da je publika u bioskopima tako reagovala, da smo se svi zajedno skoro pa rasplakivali. To kad vam priđu neki nepoznati ljudi, neke mlade devojke kojima se razmazala šminka, koje ne znaju da li su se više smele ili su više plakale, to je stvarno, su divna iskustva, kažete, dobro, evo, za ovo sam ja živela do sada.
Da, i to je već druga vaša saradnja sa Markom Kostićem, redite, u stvari, boga mi, treća, imali ste...
Četvrta, peta,
vi ste stalno zajedno. Da, ja se sada sećam polako i kratkih samo filma, Mašinica i tako dalje.
Prvo smo uradili kratko Prince od papira. pa smo onda radili dugačkog Princa od papira, pa smo onda tog Princa od papira jel, prikazali na više od 70 internacionalnih festivala, da. I dobili 13 internacionalnih nagrada. To je opet bio tako jedan film.
To je film u stvari, da, za, ajde i za decu i za odrasle, ali zaista blizak jednoj generaciji koja obično nema sadržaje koji su namenjeni u bioskopu.
Gledaju razna deca i sad već razni ljudi koji više i nisu deca, koji su to gledali kad su imali 10, da. Pa sad imaju, ne znam, 20 i nešto. Ovaj, jako nam nekad lepo nešto ispričaju o tome. A ono što je bilo zanimljivo za taj film je, opet pa rekao lepo, Hrvoje Hribar, hrvatski reditelj, koji je dugo godina bio i glavni
ravnatelj
Havca i uradio sve da Hrvatska dobije kinematografiju na kojoj može da je pozavidi, ja mislim, možda baš pa cela Evropa. Ne samo mi u komšiluku, nego zaista je uradio čudo za njih. Dakle, Hrvoje Hribar je rekao, jao, taj film izgleda kao bakin, sok domaći, ne može, uvek će većina hteti da pije Coca-Colu, a ne bakin sok, ali da ti kažem, ko se navuče jednom na bakin sok, taj je tako kupljen za ceo život. Tako da je to. E, dakle, radili smo sa Markom Kostićem kratkog i dugog Princa od papira, pa smo radili Mašinicu, radili smo jedan art dokumentarac, to je zapravo skroz bila Markova ideja, koji se zove Građanin Care o napuštenim psima na ulicama Beograda, što je zaista posebno značajna i strašna tema. I ovaj, onda smo sad uradili i Mašinicu, Kera i ovaj, sada Kozi uši.
I
evo sad smo ponovo konkurisali kod Filmskog centra sa jednom Markovom idejom. Ovaj, vidjet ćemo šta će od toga da bude.
Dobro, to držimo palčeve, ali publika, eto, publika ima priliku da vidi film u bioskopu, ima priliku da vidi film i kad prođe bioskopska distribucija, ali kažete za Kozi uši da ste prezadovoljni zato što nije film imao reklamu. Da li je potrebna reklama filmu i kakva vrsta reklame? Jer ja imam utisak, ja sad ne znam da li je to moj utisak, da te reklame koje mi gledamo, te trailere koje gledamo na televiziji, oni u stvari ne govore ništa o filmovima ili govore. Prosto, koja vrsta PR-a treba da se radi da bi se publika
Pre nego što se pojavio Zoran Cvetanović, koji je distributer naš za Kozi uši, mi smo pokušali sa nekim još drugim distributerima da se dogovaramo i da razgovaramo i dobijali smo jako čudnovate odgovore, mislim to su bilo odbijanja, ali sa čudnim razlozima, kao jao, divan ti ovaj film, samo ja, znaš, neću. Pa što nećeš? Pa neću zato što to će imati jako malu gledanost. Gledaju se samo filmovi koji su namenjeni publici od 15 do 25 godina i u kojima se puno psuje. Mm-hmm. Ja kao molim, sad kao ne možete da verujete da vam to neko baš tako kaže. Mislim, ja teško da mogu da verujem i da mislim, ali dobro. Pa kao, ne može bez psovanja? Pa kao, ne može, Vladislava, bez psovanja ne može. Dakle, sad je pitanje da li mi imamo takvu publiku ili mi forsiramo našu nekakvu ideju da to treba da damo publici i na to da je naviknemo. Jer sad su Kozje uši su najveću reklamu imale od usta do usta. Neko je došao u Sava centar na premijeru, gledao, otišao napolje, raspričao ili došao ponovo, doveo mamu, babu, tetku. Onda su razni ljudi koji nemaju između 15 i 25 godina nam rekli, pa ja, znate, više ne idem u bioskop, a išla bih kad bi filmovi bili ovakvi.
Da.
E sad, kao, šta da vam kažem, kad biste vi sad to negde ozbiljno došli i rekli, ljudi, napunili bismo bioskope kad bismo pravili filmove koji nas to kao diraju u srce i ne vređaju na svojim nekakvim grubostima.
Ali vrlo jasno govore o vremenu u kome živimo.
Govore o nama.
O nama.
Dele sudbinu svog naroda, takvi filmovi.
Da,
i to nekih ima takvih, nekih nema.
Da. Bila je sad situacija sa filmom Prokleti pas Dragana Pešikana, koji je za vrlo kratko vreme u stvari povučen sa bioskopskog repertoara. To je drugačiji film. To je film kakav se malo ređe snima na ovim našim prostorima, ali eto, publika je bila potpuno nezainteresovana upravo zbog toga, kako on kaže, producent i reditelj, zbog toga što nije imao reklamu kakvu je možda publika navikla.
Ja mislim, da se vratimo sada i na Dom omladine,
da,
mislim da razni filmovi, bilo da su savremeni, bilo da su, ne znam, sad strašno stari, što bi rekla moja generacija moje ćerke, ja sad mislim nešto iz neme ere, a ono od pre 5 godina. Tako da, bilo da su tako strašno stari, a bilo da su još možda i stari, a bilo da su sada novi filmovi koji naprosto nisu imali dovoljno recepcije, jer nisu imali gde da budu pokazani. Mislim da kad biste ih izvadili iz te obične bioskopske distribucije, u koje nemaju šansu da budu viđeni od američkih blockbustera do domaćih tih psovačkih komedija ili šta ja znam za 15 do 25, kad biste ih izvadili i prikazali uz neku tribinu, uz neki razgovor, uz neki još sadržaj, da sad kažete ne samo ovo je film, evo uđete, gledate film, idete kući, nego ajte da razmišljamo na temu, pa film, pokažete tako film, pa onda još malo porazgovaramo. Mislim da je to jedna od jako zanimljivih stvari i mislim da ćemo u Domu omladine pokušati da uradimo neke takve cikluse ili takva pokazivanja filmova.
Da, jer zaista posle gledanja dobrog filma, pa nekad i posle gledanja loših filma, stvarno imamo potrebu da razgovaramo, bilo međusobno, bilo sa autorima filma, da postavimo neka pitanja. Dakle, publika ipak zna šta je zanima, samo joj treba prići sa prave strane. Verovali ili ne, sada je 16 sati i 52 minuta, ostalo su još samo 3 minuta do kraja današnje emisije, pa predlažem pre nego što se odjavimo da čujemo tu neku malo muzike. Završena je današnja Filmorama koju su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rado Ćorović, ja sam Nevena Matović. Gošća u današnjoj emisiji bila je Vladislava Vojnović. Hvala vam na gostovanju. Prijatno. Hvala vam. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.